Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Republički štab za vanredne situacije predložio vladi ukidanje vanredne situacije na teritoriji čitave države. Štab ipak ostaje u pripravnosti zbog opasnosti od poplava i klizišta. Poslanici Skupštine Srbije vraćaju se sutra u poslaničke klupe posle gotovo 3 sedmice pauze. Sirijci na referendumu glasaju o promeni ustava koji treba da omogući više stranačke izbore. U Los Angelesu večeras svečana dodela 84. Oscara, direktan prenos na prvom programu naše televizije. Sutra pretežno oblačno i hladnije, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 6 stepeni. Danas je zasedao Republički štab za vanredne situacije sa sednice koja je upravo završena, vratila se Sandra Cijanović. Sandra, o čemu je bilo reči na sednici?
Najviše o vanrednoj situaciji. Načelnik kriznog štaba Ivica Dačić predložio je vladi Srbije da ukine vanrednu situaciju u preostale 23 opštine.
Razmatrajući celu sadašnju situaciju, uvažavajući sve ovo što je do sada bilo, mi predložimo vladi Republike Srbije da se na današnjoj sednici ukine vanredna situacija u opštinama, odnosno gradovima u kojima je ona do sada bila na snazi. Reč je o 23 opštine.
Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, rekao je da bi u naredna 2 dana trebalo da bude očišćeno 2300 km puteva i odblokirano još 1000 ljudi. Prema njegovim rečima, od zime je umrlo 22 ljudi, jedna osoba se vodi kao nestala, a 308 je spaseno. Narednih dana pratit će se naročito vodoiste reka i klizišta. Ministar zdravlja Zoran Stanković rekao je da mnoge bolnice u Srbiji skoro da su van upotrebe. Aleksandar Prodanović iz Direkcije vode rekao je da će zagušenje ledom sutra biti značajno smanjeno i da u ovom trenutku ne postoji opasnost od poplava. Međutim, kako kažu, u martu očekuje veći priliv vode na Tisi i Dunavu. Štab je formirao i stručni tim za borbu protiv klizišta.
Sandra, hvala. Opširni izveštaj sa današnje sednice Republičkog štaba za vanredne situacije u našim narednim informativnim emisijama. Nastavljamo informacijama o ledu.
Najkritičniji deo Dunava i dalje kod Grocke, gde je led ponegde debeo i nekoliko metara. Danas redolomac grebe nastavlja probijanje leda kod Grocke i Smederevskog mosta, kao i sidrenje barži koje plutaju iz pravca Beograda i Pančeva. U Smederevskoj kapetaniji kažu da su do sada osigurali 7 barži uzvodno od Smedereva kod naselja Orešac.
Led je stvorio probleme i nizvodno od Smedereva kod ušća Morave u Dunav. Naš reporter Novica Savić javlja se iz mesta Dubravice.
Velike količine leda koje su pristigle jutros iz pravca Smedereva otkinule su na pristaništu Dubravica na ušću Morave u Dunav bager Slaviju i samohotku Požarevac 4. One su pritisnute uz obalu nekih stotinak metara nizvodno i ugrozile su plovne objekte u vikend naselju u Dubravici. Veći problem je to što su na sredini Dunava zarobljeni bager Car sa dvočlanom posadom i samohotka Čačak sa tročlanom posadom. U kontaktu smo bili sa posadom bagera Car, oni su nam rekli da imaju vode i hrane, ali problem je što im nedostaje goriva. Također, na sredini Dunava su još 2 barže koje plutaju i one upravo mogu ugroziti bager Car. Problem može nastati ako led nastavi da se gomila i da se spušta nizvodno prema Velikom Gradištu i Golubcu. Za sada se situacija prati, a mi ćemo naravno i dalje biti na terenu i izveštavat ćemo tome šta se dešava u Dubravici, dakle na ušću Morave u Dunav.
U Briselu se sutra sastaju šefovi diplomatije zemalja Evropske unije, koji će dati političko mišljenje o tome da li Srbija zaslužuje status kandidata za članstvo u Uniji. Očekuje se da će odluka biti povoljna, imajući u vidu dogovor koji su Beograd i Priština postigli o regionalnom predstavljanju Kosova i integrisanom upravljanju prelazima. Odluku ministara 1. marta treba da potvrde i šefovi država i vlada. Javlja Nataša Jokić.
Ministri spoljnih poslova 27 država članica Evropske unije trebalo bi sutra na redovnom sastanku u Briselu da postignu dogovor o tome da Srbija dobije status kandidata za članstvo bez datuma o početku pregovora o prijemu. Kandidatura bez statusa na budžetskom planu neće ništa promeniti za Srbiju. Do povećanja predpristupnih fondova doći će tek kada Beograd dobije datum o otpočinjanju pregovora o prijemu. Do ulaska u ovu fazu može da prođe i veoma mnogo vremena ako država kandidat ne ispunjava neki od ključnih uslova, kao što je, na primjer, dobar odnos i rešeni teritorijalni problemi sa susjednim zemljama. Zbog nerešenog graničnog pitanja sa Slovenijom, na primjer, Hrvatska je pre 2 godine bila u kraćem zastoju u procesu evropske integracije, dok je Makedonija blokirana u svom statusu kandidata još od 2005. godine, zato što sa Grčkom nije rešila spor o svom zvaničnom državnom imenu. U Briselu se očekuje da bi pristajanje na dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova, koji Evropska unija ocenjuje kao kompromisno, moglo Prištini da otvori vrata ka procesu evropske integracije. Evropske agencije prenele su ovu vest uz napomenu da je ovo pitanje, citiram, veoma osjetljivo s obzirom da 5 članica Unije ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu.
Skupština Srbije sutra nastavlja rad. Zbog međustranačkog sukoba u Srpskom pokretu obnove, poslanici te stranke odbijali su da obezbede većinu, ali je u međuvremenu postignut dogovor o vraćanju poslanika SPO u poslaničke klupe. Zagovornik Novosti dana je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Gospođo Dejanović, sutra će se konačno glasati o tačkama dnevnog reda tekuće sednice, ali ima najava da će početi i nova sednica.
Da, mi ćemo sutra najprije imati glasanje sednice prvog vanrednog zasedanja, što znači da ja očekujem da ćemo već sutra do 10:30 izglasati člana Visokog saveta pravosuđa i da će se kompletirati Državno veće tužilaca, te će ove dve instance bitne za funkcionisanje našeg pravnog sistema moći kompetentno da rade. S druge strane, za 10:30 sam zakazala sednicu po predlogu vlade, koja ima veliki broj ratifikacija, odnosno ugovora. Radit ćemo tokom sutrašnjeg dana, radit ćemo u utorak i u sredu ćemo izglasati i tu sednicu i time ćemo završiti u periodu vanrednog zasedanja svoj rad.
Kažete, završava se vanredni rad, međutim 1. marta počinje redovno prolećno zasedanje parlamenta. Da li će se poslanici sastajati i tokom redovnog zasedanja?
Do sredine meseca će biti raspisani izbori koji će se održati ili 29. aprila ili 6. pa ćemo procenjivati da li ćemo imati plenarnih sednica, mada će Skupština naravno raditi jer ovo je redovni izbori i mandat ove Skupštine traje sve dok se ne verifikuju mandati novim poslanicima. Tu sigurno da će neki odbori raditi, da će biti javnih slušanja, dakle to sve nije sporno, ali ono što jeste činjenica to je da bojim se plenarnih sednica, ako bude bilo, da će to biti više politička tribina nego zakonodavna aktivnost najvišeg ustavotvornog i zakonodavnog tela Narodne skupštine.
U susret izborima jedno pitanje za vas kao visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije. Prethodnih dana čuli smo različite izjave o budućnosti koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija. Juče su mediji preneli vest da je postignut dogovor sa PUPS-om.
Pri kraju smo dogovora, ne mogu još uvek da kažem da je dogovor tu, ali kao što znate SPS poziva svoje dosadašnje koalicijone partnere, Jedinstvena Srbija je već odlučila da bude sa nama. Uverena sam da će i partija Ujedinjenih penzionera također doneti istu odluku. Zaista ne mislim da će biti toliko sporna jedna koalicija koja je tako potrebna građanima Srbije zbog 2-3 mandata ili 5 mandata.
Hvala na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bila je Slavica Đukić-Dejanović. Politička scena u Srbiji u pripremama za početak zvanične predizborne kampanje. Koalicija predvođena Tomislavom Nikolićem uverena je da će birači prepoznati kao političku snagu koja može da stvori bolju Srbiju. Liberalno-demokratska partija upozorava da Beograd svojom politikom ne sme da poništi pozitivne efekte najnovijeg briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Pojedinosti Zorana Bokan.
Nova Srbija je presrećna što se nalazi u društvu prave srpske opozicije, koja mora da pobedi i donese dobro Srbiji, rekao je lider te stranke Velimir Ilić na proslavi stranačke slave Svetog Simeona Mirotočivog.
Došlo je vreme da se odvoji žito od kukolja. Neki su glumeli opoziciju, neki su bili u poziciji, sad se malo tu pokušavaju da našminkaju srede, ali izbori su za koji dan raspisani. I mi moramo na tim izborima pobediti. Narod je izabrao za novog vođu gospodina Nikolića.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić je kao gost na slavi za iduću sedmicu najavio početak ozbiljne predizborne kampanje i težak rad na terenu.
Mi ne rušimo nikoga, mi želimo da pobedimo. A oni koji su sad na vlasti urušili su sami odavno. I da im nije tog broja 126 i da nije sramote koja njima ništa ne znači, odavno bi otišli sami. Prepustili građanima Srbije da izaberu put ili njihov ili novi.
Nikolić je bio vidno zadovoljan činjenicom da je u ime Demokratske stranke Srbije bio prisutan Andreja Mladenović. Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka počeli su operativne razgovore o modalitetima predizborne kampanje. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ponovio je da njegova partija podržava sporazum Beograda i Prištine, postignut pre dva dana u Briselu, ali da je zabrinuta zbog buduće politike Beograda, koja bi, ukoliko se ne promeni, mogla da poništi sve pozitivne efekte sporazuma sa Prištinom.
Nije Boris Tadić odgovoran za ono što se na Kosovu desilo, ali je odgovoran za ono što će se sutra desiti sa Srbijom. U petak Srbija nije priznala kosovsku nezavisnost, to je činjenica, ali isto tako sporazum koji je potpisan u petak ni na kakav način nije promenio odnos Kosova i Srbije, u kojem je Kosovo potpuno slobodno i nezavisno od onoga što mi želimo i radimo ovde u Beogradu.
Srpska radikalna stranka ponovo je danas upozorila da će život Vojislava Šešelja u Haškom tribunalu biti sve drastičnije ugrožavan, jer je cilj zapadnih sila da izbrišu radikale sa političke scene u Srbiji.
U novostima dana vesti sveta. U Siriji se održava referendum o novom ustavu koji uvodi višepartijski sistem i ograničava ovlašćenja predsjednika države. Organizovanje referenduma deo je reformi koje je vlast obećala u pokušaju da smiri pobunu protiv režima Bašara al-Asada. Opozicija ukazuje da je novi tekst ustava suštinski isti kao i stari i poziva Sirijce da ne izlaze na birališta. Srđan Savić.
Referendum se održava posle skoro godinu dana od kako je u Siriji izbila pobuna koju režim pokušava da uguši. Istovremeno, nastavljeni su sukobi u kojima je od marta prošle godine poginulo skoro 8.000 ljudi. Dok vlast poziva više od 14 miliona punoletnih Sirijaca da izađu na birališta, opozicija bojkotuje referendum i traži ostavku predsjednika Bašara al-Asada. Profesor filozofije na Univerzitetu u Damasku, Din El Akam, veruje da je dijalog put ka nacionalnom pomirenju.
Sada je najvažnije da se zaustavi krvoproliće i promoviše nacionalno pomirenje. Svi treba da sednu, vode dijalog i diskutuju o nacrtu ustava. Svi treba da budu uključeni, i vlast i opozicija.
Međutim, predstavnici opozicije tvrde da nisu predložene suštinske ustavne promjene, jer predsjednik i dalje zadržava ovlašćenja da bira premijera i vladu nezavisno od većine u parlamentu. Predsjednik države može biti biran u 2 sedmogodišnja mandata, a pošto bi nove mere stupile na snagu 2014. Asad bi teoretski mogao da provede još 16 godina na vlasti. Član grupe za izmenu ustava, Kinda El-Shamat, osporava argumente opozicije.
Taj nacionalni komitet uopšte nije deo Sirije. Oni nameravaju da NATO kontroliše našu zemlju. Dakle, oni su ti koji sebe isključuju. Njihov bojkot ništa ne znači Sirijcima.
90 dana posle današnjeg referenduma planirano je da budu održani parlamentarni izbori u Siriji.
Nekoliko hiljada demonstranata okićenih belim trakama okupilo se u centru Moskve i formiralo živi lanac u znak podrške akciji za poštene izbore, a protiv premijera i predsjedničkog kandidata Vladimira Putina.
Demonstranti su se držali za ruke, deo živog lanca bili su i šahista Garri Kasparov, pisac Boris Akunin i političar Boris Nemcov i Genadij Gutkov. Na ulicu su izašli Putinove pristalice okupljene u omladinskim pokretima, a oni su istakli transparente na kojima je pisalo još nedelju dana do Putinove pobede i Putin voli svakoga. Izbori za predsjednika Rusije biće održani 4. marta.
Posljednjih mjeseci navikli smo na vesti o ekonomskoj krizi koju prati snižavanje kreditnog rejtinga mnogih evropskih zemalja. Pažnju je međutim prethodnih dana izazvala informacija o privrednom oporavku Islanda. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj procenjuje kako će islandska ekonomija ove godine nadmašiti područje eurozone i da su se mere koje Island sproveo da bi se oporavio iz duboke finansijske krize iz 2008. godine pokazale uspešnim. Rejtinška agencija Fitch Islandu je podigla rejting, pa tako Island koji je imao 50 milijardi duga za ovu godinu ima stabilnu prognozu i očekuje suficit. Istraživali smo koju kombinaciju mera je Island primenio da bi izašao iz krize i zašto taj model nije primenljiv u drugim evropskim državama koje su se suočele sa istim ili sličnim problemima, pripremila Nevena Kostadinović.
Dug Islanda bio je 900 puta veći od njenog bruto društvenog proizvoda i 2008. godine Island je bankrotirao. U tom trenutku on je odbio pomoć MMF-a i Evropske unije. Islandskim pristupom rješavanju finansijskog sloma potrebe građana stavljene su ispred potreba tržišta i banaka. Sporazumom između vlade i banaka domaćinstvima su opraštani dugovi. Vrhovni sud odlučuje da su krediti s valutnim klauzulama nezakoniti, tako da građani ne moraju da pokrivaju gubitke domaće valute. Koje su još mere primijenjene na Islandu govori za naš program Nebojša Čolić, koji živi i radi na ovom ostrvu.
Island je potegao za veoma, da kažem, svugde nepopularnim merama, a to je povećanje poreza. Dakle, porez koji je bio 30% sada je, mislim, preko 40%. I posebno su opterećeni oni poreski obveznici koji imaju veću zaradu, oni su posebno opterećeni dodatnim porezima. To je nepopularno, ali dobar efekat se ostvario.
Zbog čega je Island uspeo da na ovaj način rastereti stanovništvo, poveća kupovnu sposobnost građana i opet pokrene industrijsku proizvodnju, objašnjava profesor Dragomir Janković iz Evropskog ekonomskog instituta.
Ono što je karakteristično za Island jeste da je njihov dug bio unutrašnji. Faktički su građani i preduzeća bili prezaduženi unutar samog svog finansijskog sistema, tako da su mogli primijeniti vrlo uslovno rečeno jednostavan ekonomski recept, a to je da se teret duga prenese sa građana koji su bili zaduženi na teret finansijskih organizacija.
S druge strane, Grčka je prevazišla sve normalne okvire zaduživanja i u njenom slučaju nije moguće primeniti ovako jednostavan ekonomski recept, kaže Janković.
Grčka nema unutrašnji, tako izražen unutrašnji dug. Grčka je kao država zavisna od spoljnih investitora. I vidite da na neki način se to događa, da spoljni investitori, znači strani investitori, strane banke, finansijske organizacije su vlasnici grčkog duga. I vi ne možete, država ne može da uradi takvu jednu stvar kad ona nije vlasnik toga duga.
Ministri financija zemalja članica eurozone odobrili su prošle nedelje novi paket pomoći Atini, vrijedan 130 milijardi evra. Uz ovaj paket privatni poverioci poput banaka i osiguravajućih društava otpisat će dugove Grčkoj, čime se ukupno zaduženje ove zemlje smanjuje za 100 milijardi evra.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije tražimo odgovor na pitanje kako motivisati pedagoške radnike da se uključe u obrazovanje odraslih.
Ako hoćemo da imamo ljude koji su spremni da vrlo savjesno rade svoj posao, mi moramo imati i sistem nagrađivanja tih ljudi, odnosno njihovih plata.
Čućete i koliko je posvećen novogodišnji fest, a pre svega ovoga još jednom vesti dana. Republički štab za vanredne situacije predložio vladi ukidanje vanredne situacije na teritoriji čitave države. Štab ipak ostaje u pripravnosti zbog opasnosti od poplava i klizišta. Poslanici Skupštine Srbije vraćaju se sutra u poslaničke klupe posle gotovo 3 sedmice pauze. Sirijci na referendumu glasaju o promjeni ustava koji treba da omogući višestranačke izbore. U Los Angelesu večera svečana dodela 84. Oscara. Direktan prenos na prvom programu naše televizije. Sutra pretežno oblačno i hladnije. Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna 6 stepeni. Vlada premijera Mirka Cvetkovića rekorder je po broju donetih zakona i uredbi. Samo prošle godine parlamentu je prosledila više od 190 zakona i oko 320 uredbi. I dok iz vlade poručuju da uredbama brže rešavaju probleme, stručna javnost ocenjuje da tako veliki broj propisa otvara pitanje kvaliteta i primenljivosti zakona. Ida Maričić.
Vlada ne vlada uredbama i njihov veliki broj ne znači da zakoni nisu dobri, tvrde u vladi. Objašnjavaju da se uredbama uglavnom rešavaju hitni problemi, često menjaju samo pojedine reči iz važećih zakona. Predsjednik zakonodavnog odbora Vlatko Ratković smatra da veliki broj uredaba pokazuje da zakoni ipak nisu precizni.
Često nacrti zakona su nešto što je ekskluzivitet pojedinog ministarstva, ekskluzivite pod navodnicima, u smislu da nema dovoljne transparentnosti, dovoljne participacije javnosti zainteresovanih subjekata, bilo da su to sindikati, bilo da je to Unija poslodavaca ili određene ciljne grupe.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija smatra da bi uključivanje javnosti, prvenstveno raznih interesnih grupa u rad na zakonima, poboljšalo njihov kvalitet i smanjilo broj uredaba.
Rezultati analize postojećih stanja su dosta porazni. Dakle, čak i kada se javna rasprava organizovala, a bilo je mnogo slučajeva gdje nije bilo organizovano uopšte, a trebalo je, nije postojala praksa da se svi odgovori objavljuju i vrlo retko je postojala praksa da se oni ljudi koji su dali određene sugestije obaveste o tome da li su njihove sugestije prihvaćene ili nisu i ako nisu zbog čega nisu.
I Ratković i Nenadić slažu se da mora da postoji neki formalni vid konsultacije gdje će se javnosti još u izradi zakona reći šta će zakonski predlozi doneti i u kom vremenskom roku mogu da se sprovedu. I jedan i drugi slažu se da se uredbama koje uglavnom izmaknu pažnji javnosti ne bi smelo vladati i da bi ih trebalo svesti na što manji nivo. Podsećamo, barometar sprovodivosti usvojenih zakona pokazao je da se 20 do 30% zakona ne sprovodi uglavnom zbog nepreciznosti.
O tome da se zakoni često donose brzopleto i da nisu jasni govori i sljedeći primjer. Druga šansa jedan je od programa za obrazovanje odraslih u Srbiji, a ukupno je 17 ustanova koje se bave ovim problemom na neformalan način. Međutim, zakonom je vrlo šturo definisano ko može da obrazuje odrasle i koji su to kadrovi koji su osposobljeni za ovakvu vrstu pedagoškog rada. O tome Nataša Ćuković.
Od ukupnog broja stanovnika, skoro polovina građana starijih od 15 godina ima samo elementarne osnove pismenosti ili ih uopšte nema, pa je samim tim neophodno obrazovanje odraslih bar u neformalnom smislu. U nacrtu zakona koji je u skupštinskoj proceduri naznačeno je da su nosioci ove vrste obrazovanja srednje i osnovne škole, a da sve ostale ustanove moraju imati odobrenje Ministarstva prosvete. Jadranka Dimov, stručnjak za karijerno vođenje, kaže da u nacrtu zakona nije definisano ko može da drži nastavu.
Član se sastoji od jedne jedine rečenice. Lice radno angažovano u obrazovanju odraslih ima pravo i obavezu stalnog stručnog usavršavanja u skladu sa zakonom. Tačka. Da li će neki podzakonski akt, pravilnik, razrađivati ovu temu, što bi bilo veoma poželjno, i uvesti sem ovog prava i te obaveze i sadržaje neke koje neko ko se bavi obrazovanjem odraslih mora da apsolvira, ali da postoji potreba da stiču određena andragoška znanja i psihološka, bez daljnjeg je to prisutno.
U Srbiji je radilo 5 centara za neformalno obrazovanje odraslih, a nedavno je otvoreno još 12, kaže Veselin Vuković, direktor srednje mašinske škole koja se bavi i obrazovanjem odraslih.
Trebaju da prođu godine da bi se neki centri, odnosno neka neformalna obrazovanja izborila na tržištu za ime i znači njihovo ime je to koje stoji iza toga. Ako hoćemo da imamo ljude koji su spremni i da se stručno usavršavaju i da vrlo savjesno rade svoj posao, mi moramo imati i adekvatan sistem, da kažem, nagrađivanja tih ljudi, odnosno njihovih plata.
Jedan od problema vezanih za stručno usavršavanje nastavnika je i novac. Tačnije, osim obuka koje organizuje direktno Ministarstvo prosvete, novca za usavršavanje nastavnika za obrazovanje odraslih nema na lokalnom nivou.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Devojčica koja je juče teško povređena u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš kod Begaljičkog brda i dalje životno ugrožena, potvrđeno je u urgentnom centru. U toj teškoj saobraćajnoj nesreći poginuli su supružnici i trogodišnji dečak koji su bili u automobilu koji se sudario sa kamionom, čiji su vozač i suvozač također teško povređeni, ali ne i životno ugroženi.
U Beogradu su tokom protekle noći u dva odvojena požara život izgubile dve osobe.
U požaru na opštini Palilula u Maljenskoj ulici na licu mesta je stradao muškarac star oko 50 godina, dok je u požaru u Radničkoj ulici život izgubio muškarac star oko 65 godina.
Porodica poznatog fudbalera i trenera Dragana Stojkovića Piksija još uvek je uznemirena pošto je u četvrtak uveče bačena ručna bomba u dvorište njihove kuće.
Stojkovićeva majka Desanka, koja živi sama u kući u trenutku kada je bačena eksplozivna naprava, nalazila se u kući. Nije mogla da pretpostavi o čemu se radi jer se, kako kaže, nisu nikome zamerili. Kuća je opremljena i kamerama za videonadzor. Prema rečima Aleksandra Stojkovića, strica poznatog fudbalera, kamere nisu mogle da snime počinioca. Policija izvršila uviđaj i traga za počiniocima. Među komšijama nema očevidaca, a u porodici Stojković imaju samo reči hvale.
Slušate novosti dana. Turizam je važna privredna grana koja u našoj zemlji tek poslednjih godina dobija na značaju. U zapadnoj Evropi veliku ulogu imaju porodični, tematski i seoski turizam. U Srbiji tek 27% ukupnih poseta pripada seoskom turizmu. Da bi se taj način odmora koji može dati zamajac poljoprivredi i obnovi sela razvio, potrebno je mnogo toga uraditi. Velika pažnja ovoj temi je posvećena i na sajmu turizma koji se danas završava u Beogradu. Mirjana Georgijev.
U ovim stresnim i ekonomski teškim vremenima ljudi iz grada rado odlaze u prirodu, ali često ne znaju gde bi mogli da odsednu, a da to nisu hoteli i veća turistička mesta. U Srbiji se mali broj domaćinstava bavi seoskim turizmom, a neki samo kao dodatnim izvorom prihoda. Primer za to je Gorica Petrović iz sela Končareva kod Jagodine, čija porodica se jedina u selu bavi tim poslom.
Svi onako pričaju lepo i verujem da bi drugi se bavili, ali ipak ljudi malo se ustežu, jer ipak to je i velika odgovornost, nije to samo ovako zabava i to.
Slično nam je rekao i Slaviša Živković iz etno sela Babina Reka kod Lazarevca.
Ljudi koji žive tu u selu još to možda ne shvataju ozbiljno, bave se nekim drugim stvarima, tako da trenutno baš u selu nemam neku podršku od meštana.
Siromašna pogranična opština Dimitrovgrad nalazi se na koridoru 10, ima netaknutu prirodu, dva specijalna rezervata prirode, može mnogo toga da ponudi i sa tim stidljivo počinje, kaže Marija Stavrov iz turističke organizacije.
Nažalost, u našoj opštini većina sela počinje lagano da izumire. Takva tendencija se javlja i u samom gradu, ali naša opština se na sve načine trudi da nekim subvencijama u poljoprivredi, subvencijama u turizmu potpomogne svim zainteresovanim domaćinima koji žele da se bave seoskim turizmom, da se vrate na selo, da izgrade svoje kuće i naravno bave se, privlače što više gostiju i ožive sva ta sela.
Nekada je potrebno da inicijativu ima i obližnje turističko mesto, kao što je to slučaj sa Ribarskom banjom. Prema rečima direktora Branislava Katančevića, oni su uspeli da uključe i obližnja sela.
Tako da smo napravili jednu pozitivnu povratnu spregu sa ljudima koji žive u neposrednoj okolini Ribarske banje, jer ti ljudi se smeštaju u ribarima i okolnim selima, tu se možda i hrane, a kod nas se leče eventualno hrane.
Ipak svi naši sagovornici ističu da pored želje i volje očekuju i pomoć države, pre svega kada su u pitanju izgradnja puteva, električne mreže, uvođenje telefona i interneta. Ministar ekonomije Nebojša Ćirić kaže da pomažu seoskom turizmu na različite načine.
Organizovali smo obuke, teoretske ali i praktične prirode, što je važno. Također je ova aktivnost dopunjavana razmenom iskustava s akterima iz drugih država, studijskim putovanjima, dovođenjem predavača, ljudi koji su, rekao bih, stručnjaci iz tih oblasti, a koji se bave razvojem ruralnog turizma.
Za početak, u okviru programa Ujedinjenih nacija, vlada Španije za razvoj turizma van većih mesta u Srbiji obezbedila 600.000 dolara.
Treći je dan festa, ovogodišnji 40. jubilarni fest, karakteriše velika posećenost i zainteresovanost gledalaca ne samo za večernje, nego i za dnevne projekcije. Vladimir Čudović.
U Beogradskom centru Sava gužva ne popušta ni preko dana. Naime, navikli smo već godinama da su udarni, oni večernji termini, uvek odlično posećeni, ali ovo što se već dva dana dešava, otprilike oko 10 časova i 45 minuta prepodne i oko 13 i 15 popodne, zaista uzbuđuje. Tada u veliku dvoranu teče publika na reprizne projekcije, a kada kažem teče, to jeste prava reka ljudi od 2.500 do 3.000 posetilaca. O filmovima sa glavnog programa malo kasnije, a sada govorimo o jedinom takmičarskom programu festa nazvanom Evropa van Evrope, koja počinje večeras projekcijom crnogorskog filma Lokalni vampir u režiji Branka Baletića. Ove godine u konkurenciji nema filma iz Srbije, ali su tu ostvarenja iz Hrvatske, Slovenije iz regiona, u kojima je participirala jednim malim delom i srpska filmska industrija. Lokalni vampir je pripreman punih 16 godina, kaže autor Branko Baletić.
Lokalni vampir je mentalitetska priča, dešava se jedno malo mesto Crne Gore, a moglo bi u bilo kom malo mestu bivše Jugoslavije. Dolazak tranzicije u malo mesto, to je otprilike tema i naša nespremnost na promene, naša nespremnost da prihvatimo realnost. Ali ovde se nastavlja ona priča iz mojih ranijih filmova, mali ljudi u nekim prelomnim trenucima.
Iz večerašnjeg glavnog programa preporuka je film Ratni konj čuvenog Stevena Spielberga. To je fantastično realizovana epopeja smeštena u godine Prvog svjetskog rata u Evropi, o nesvakidašnjem prijateljstvu mladog krotitelja i predivne plemenite životinje razdvojenih ratnim strahotama.
U Kodak teatru u Los Angelesu večeras će biti održana 84. ceremonija dodele Oscara. Tradicionalnu svečanost vodit će američki komičar Billy Crystal. Prenos dodele Oscara je na prvom programu naše televizije u 2 sata i 30 minuta. Francuski film Artist, koji sa 10 nominacija važi za favorita, veče uoči dodele Oscara dobio je još jedno priznanje, američku nagradu Spirit za najbolji nezavisni film.
Šta nas očekuje na sportskim terenima, reći će nam Dejan Nikolić.
Vaterpolisti Partizana u posljednjem kolu Eurolige gostuju Segedo od 16 časova crno-belima, zvaničnim prvacima Europe. Neophodna je pobjeda kako bi se plasirali u četvrtfinale. Rukometaši Partizana od 19 sati u Beogradu će protiv francuskog Montpellier odigrati posljednju utakmicu o sezonskom takmičenju u Ligi šampiona. U finalu Bojkaškog kupa Srbije od 18 časova u Novom Sadu igraće Vojvodina i Mladi Radnik, prenosi na našim talasima. Govorit ćemo u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana i uspjehu hokejaša Partizana koji su osvojili slo hokej ligu. Biće reći i o fudbalu, našoj najboljoj selekciji, kao i nastavku prolećne fudbalske sezone. Dakle, sportski žurnal odmah po završetku novosti dana.
Hvala Dejanu Nikoliću, a pre toga još informacija da je trenutna temperatura u Beogradu 8, u Kragujevcu je 7, Novom Sadu 6 i Nišu 5 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Hladno u centralnim i južnim krajevima, pretežno oblačno, mestimično sa snegom, a na severu promenljivo oblačno uz kratkotrajni sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i hladno, moguć kratkotrajni sneg. Jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 4 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.